Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Уставните измени најрано на средината на јануари. Квалификувани работници има, но не сакаат да работат за малку пари. Цариград ја призна автокефалноста на Украинската православна црква. Руската црква жестоко се противи. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Деловникот на собранието предвидува строги рокови за дебата за измените на уставот. Собраниски извори посочуваат дека може да има мало скратување, но само во услови ако нема доволно пријавени за дебата. Според тоа, ако се обезбеди двотретинско мнозинство, уставните измени би можеле да се направат најдоцна до средината на јануари. Фросина Димеска.
Уставните измени влегоа во собраниска процедура, а роковите од деловникот на собранието предвидуваат тие да траат околу 100 дена. Евентуално, според предвиденото во деловникот, може да се намали времето предвидено за пленарна седница, комисиски расправи и јавна дебата, но само во случај ако нема доволно пријавени за збор. Два рока од по 30 дена не може да се скратат во ниту еден случај. Тие се предвидени во членот 197 и 199 од деловникот на собранието. Во првиот се навидува дека текстот на нацртот на амандманите со образложение предлагачот го доставува до председателот на собранието, кој го доставува до претениците до председателот и до владата, кога не се предлагачи најдоцна 30 дена пред одржувањето на седницата на собранието. Во другиот член 199 се предвидува текстот на предлогот на амандманите на уставот со образложението и извештајот за резултатите од јавната дискусија предлагачот да го достави до председателот на собранието, кој го доставува до претениците и до председателот на републиката и до владата најдоцна 30 дена пред одржувањето на седницата на собранието. Овие два рока се оние што не може да се скратат. Во спротивно, ако нема доволно заинтересирани за збор, дебатата за уставните измени би можела да заврши најрано во средината на јануари. Во услови да има доволно пријавени, таа би завршила кон крајот на истиот месец, брифираат собраниски извори. Седницата на уставната комисија која веќе почната пак е предвидено да може да трае 10 дена. Но земајки предвид дека се предвидува член на комисијата и пратеник во текот на претресот да може да говори повеќе пати во трајање од вкупно 20 минути, координаторот на пратеничката група вкупно 30 минути, а представникот на предлагачот повеќе пати, но не повеќе од 30 минути вкупно, ако нема доволно пријавени, таа може да заврши и побрзо. Пленарната седница за уставните измени е закажана за понеделник, но истите извори велат дека ако не се исцрпат сите дискутанти на уставната комисија, можна е се одложи седницата. Првиот председател на собранието во Независна Македонија Стојан Андов пак сугерира дека роковите би можело да бидат и пократки. Тој, присетувајќи се на населението на уставот во 1991 година, вели дека по одржаниот референдум на 8 септември кон крајот на истиот месец ги добиле предлозите. Во собраниска процедура уставот влеза некаде во почетокот на октомври, а беше донесен на 17 ноември, што значи дека процедурата траеше вкупно околу 40 дена, вели Андов. Според договорот со Грција, амандманите на уставот треба да бидат усвоени до крајот на 2018 година. И министерот за надворешни работи Никола Димитров непосредно пред референдумот рече дека тие ќе се обидат процесот на уставните измени да го завршат заклучно со крајот на декември оваа година. Но според изјавите од официјална Атина, тамошната влада е можна да ги почека уставните измени уште некој период. Ако тие се донесат во македонскиот парламент, тогаш ќе треба да се достави на ратификација во грчкиот парламент. И само ако се ратификува и таму, тогаш измените според договорот ќе влезат во сила и во Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Работодавачите постојано се жалат дека не достигаат квалификувани работници. Во Агенцијата за вработување пак речиси во секоја професија има повеќе невработени колку што се нудат работни места. Но ако се погледнат огласите за работа, може да се забележи дека често се нуди минимална плата за доктори или за инженери. Па се наметнува прашањето, дали на вистина во Македонија нема квалификувани работници или има, ама не сакаат да работат за малку пари. Недостигаат квалификувани работници во Македонија или недостигаат квалификувани работници за мали пари? Работодавачите постојано се жалат дека не може да најдат квалификувани работници. Работниците пак велат дека не им се исплати да кинат чевли за 12.000 денари. Според Агенцијата за вработување, во Македонија има над 185.000 невработени, од кои над 95.000 луѓе активно бараат работа. Од друга страна, има над 6.300 активни огласи за вработување. Например, во моментов има 16 огласи за вработување програмери. Платите што се нудат се движат од 15 до 43.000 денари. Во моментов во земјава има пријавено 18 невработени програмери. Во државава постојано се нагласува и дека недостигаат лекари и дека голем дел од нив се иселуваат во западните земји. Во Агенцијата за вработување има 8 огласи за вработување доктори, а платата што се нуди е меѓу минималните 12.000 денари па до понудата од 38.000 денари. Како невработени се пријавени над 120 доктори по обшта медицина, но неизвестно е колку тие би се пријавиле на оглас за вработување кој нуди минимална плата. Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески на средбата со премиерот Зоран Заев минатиот месец рече дека во услови на недостиг на стручен кадар треба да се забават активностите за привлекување странски инвеститори затоа што нема кој да работи. Во меѓувреме државата почна со проект на преквалификација на невработените според потребите на бизнис секторот. Азески рече дека стручниот кадар е клучен за нивната работа.
Влезот на странските компании во зоните и надвор нив доста кадар кој што беше на агенција во агенциите и сега таму останаа само луѓе кои што практично без додатна преквалификација не можат да бидат абсорбирани во тој процес.
Имајќи предвид дека за речиси сите работни места има повеќе луѓе што бараат работа отколку слободни работни места, се наметнува прашањето дали на вистина во земјава недостига стручен кадар или недостига стручен кадар за мали пари. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека добар кадар во Македонија ќе има се помалку. Луѓето заминуваат поради ниските плати и поради чувството на неправичност во општеството, вели тој.
Треба сите во општеството да се прашаат на кој начин ова состојба може да се промени, вклучително и оние кои што распишуваат конкурси и нудат, не знам, за инженери, за лекари, за било кој од професиите кои што бараат здаење, дали навистина можат да добијат потребен кадар со таа понуда.
Гошев посочува дека навистина има проблем меѓу образованието и барањата на стопанството и има потреба од преквалификација, но оти тоа нема да го реши проблемот.
На крајот, овие што се квалификувани не остануваат овде. И логично е прашањето, што ако се преквалификуваат, ако повторно владеат истите односи во општеството? Одлуката на тие луѓе повторно ќе биде иста, ќе побараат среќа надвор од земјата.
Според податоците на Светската банка, една третина од високообразованите луѓе од Македонија живеат надвор од земјата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Председателот на Сдруженијето на новинарите на Македонија Насер Селмани вели дека промената на власта не донесе значително подобрување на состојбата со медиумите. Според него, промената е само перцепцијата. Власта пак уверува дека транспарентноста е нивен заштитен знак и дека медиумите во неа имаат партнер за остварување на правата и унапредување на состојбите. Прилог на Марија Тумановска.
Промената на власта не донесе суштинска промена во насока на подобрување на состојбата во медиумите, туку само промена на перцепцијата за медиумската слобода, оценува првиот човек на Сдруженијето на новинари Насер Селмани. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа тој вели дека и актуелната власт нема сериозни намери да ги спроведе реформите во медиумите, кои според него ке значат поголема слобода и одговорност кај новинарите.
Нема сериозна политичка волја да влезе во, ја би рекол, демонтирање на последниот медиумски систем, затоа што да не заборавиме дека една од главните столбови на заробената држава беа и медиумите. Ако сегашната власт мисли дека може да ги инструментализира тие медиуми за неизините потреби, за зацврсување на нивната власт во Македонија, ќе направат страшна грешка. Практично тоа и не е можно. Ако ние сме сериозни и искрени во намерата да се интегрираме во евроатлантските структури, со вакви медиуми дефинитивно ние не можеме да одиме напред.
Вели Селмани во интервјуто. За разлика од изнесените ставови на првиот човек на ЗНМ, од власта се категорични дека во изминатата година и половина покажале дека медиумите во власта можат да гледаат партнер во остварување на своите права и слободи.
Во принцип, еден од темелите на кој што е поставена оваа влада е отчетност и транспарентност. Сметаме дека токму транспарентноста е најголем непријател на лажните вести и дезинформациите и дека само преку соработка со медиумите можеме да го победиме трендот на агресивно дезинформирање кој што ни се случува.
Изјави владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Од владата подсетуваат на одлуката да не се рекламираат во медиумите како обид за финансиска независност на медиумите, која, како што велат, е клучна за нивно професионално работење. Во насока на тоа дека се вложуваат напори за да се смени лошата слика, Бошњаковски подсетува на правото на медиумските работници да бараат одговори преку барањето за слободен пристап до информации, а како позитивен пример го наведува и декласифицирањето на голем број документи кои порано не беа достапни за јавноста. Во меѓувреме, Законот за аудиовизуелни и медиумски услуги е се уште во собраниска процедура, а според Солмани, иако истиот не значи завршување на реформите во медиумите, е предуслов кој треба да обезбеди амбиент за непречено и слободно функционирање на истите. Измените на овој закон беа производ на поширока дебата во која учествуваа повеќе новинарски организации, но законот според Солмани е заложник на партиските пазарења меѓу пратениците во собранието. Инаку во последниот извештај на Организацијата Репортери без граници, Македонија се најде на 109-тото место, односно како најлошо рангирана од земјите на Балканот. Во извештајот се наведува дека падот на режимот на Никола Груевски доведе до мало намалување на владината контрола врз медиумите, но дека се уште е прерано да се биде сигурен во намерата на владата да создаде трајно подобрување на ситуацијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украина во четвртокот обезбеди одобрување за формирање независна црква во она што Киев вели дека е витален чекор против руското мешање во нејзините работи. Меѓутоа, руското свештенство жестоко се спротивставува на најголемата поделба во христијанството во последните 1000 години. Прилог на Гоце Атанасов.
На тридневниот синод во Истанбул, со кој преседаваше Вселенскиот патриарх Бартоломеј, духовниот поглавар на околу 300 милиони православни христијани, беше одобрено барањето на Украина за автокефална, односно независна црква. Всушност, синодот донесе неколку одлуки за отворање на патот на Украина да има своја црква. Меѓу одлуките е и рехабилитација на украинскиот патриарх Филарет, кој е исклучен од Руската православна црква уште од почетокот на 90-тите години.
И тепер се решиња про недејсност.
И сега, одлуката со која се поништуваат сите овие забрани, ни дава шанса да се обединиме со епарсите на Московската патриаршија, со оние кои сака да се обединат со нас и со автокефалната црква. Украинската црква моментално е поделена на три дела, а еден е технички надгледуван од Московскиот патриарх. Тоа владата во Киев го смета за неприфатливо со оглед на нејзиниот тековен конфликт на истокот на земјата со бунтовниците поддржани од Русија. Победата на Украина во врска со црковното прашање би можело да ја зајакне кампањата на прозападниот председател Петро Порошенко во она што се очекува да биде тесна изборна трка во следната година.
Втим, питање Томосу та автокефалии виходить далеко за межи црковного життя.
Прашањето за Томосот и автокефалноста оди подалеко од црковниот живот, затоа властите се приклучија. Тоа е прашање на нашата независност, станува збор за нашата национална безбедност, станува збор за нашата државност, а тоа е прашање и на светската геополитика. Во знак на одмазда, поради ваквиот чекор, Руската православна црква најави дека ќе ги прекине односите со Вселенската патриаршија. Архиепископот Климент Вехерија, портпарол на Украинската православна црква при Московската патриаршија, пак изрази страхување за натамошната работа во Украина.
Се нас случајно непокоит и останени зајави украинских политики вдајут на раз...
Ова е многу загрижувачки, а најновите изјави на некои украински политичари покажуваат дека не можеме да сметаме на поддршка и заштита од украинските власти. Руската православна црква ги спореди акциите на Украина за независност со големиот раскол од 1054 година, кога христијанството се подели на западно и источно. Руските црковни власти предупредија дека сето ово може да доведе до натамошни, неповратни поделби во светската православна заедница.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.